киш кадерле дуслар, матурлыкка, батырлыкка умтылышларны, хыялланырга сирлешүргә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән сирле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Аны мин, Ания Гыйбадуллина алып барам. 2026 елның Россиядә халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителүен яхшы беләсез инде. Бер республикада яшәгәч, төрле милләт вәкилләренең гореф-гадәтләрен, гади исәнләшү, хәл-әхвал сорашу сүзләрен иренәсең. Бу синең үзең өчен дә файдалы, күршеңнең дә күңеле була. Үзара хөрмәт һәм татулыкта яшәүнең күп еллык традицияләре булганга күрә, Татарстаныбыз ил күләмендә башка төбәкләргә үрнәк булып тора. Сез, дусларым, республикабызның киләчәге һәм бу традицияләрне кабул итеп алып, лайыклы дәвам итергә тиешсез. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә Татьяна Надысева турында сөйләп китәсе килә. Бүгенге көндә ул Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе белгеше, рус милләтеннән булса да, ул камил дәрәҗәдә татар телен белә. Барысы да бала чагыннан, мәктәптән башлана. Аның телебезне олимпиадада җиңәрлек дәрәҗәдә өйрәнүенә сокланмыйча мөмкин түгел. Хәзер сезгә Татьяна Надысева белән әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Минем әтиәнем төзүчеләр, гаилә Караганда, Кумара районында яшәделәр. Һәм 80-нче елларда эш буенча әтиәнем Соба районына килделәр һәм шунда гаилә корып яши башладылар. Шәмәрдән дә татарларда, русларда яшәгән, ләкин татарлар күбрәк. Минем әтиәнем татарча бер дә белмәгәннәр. Һәм татарлар күбрәк булганга, алар белән аралашырга кирәк булгач, әтиенем татарча сөйләшергә өйрәнә. Беренче әтием соңыннан әнине өйрәтә татарча сөйләшергә. Без гаиләдә 2 бала. Тумыштан әтиенебез безнең белән татарча сөйләште. Хәзерге көндә дә әниебез белән, абыем белән без татарча аралашабыз.
Мама, папа дип кенә эндәшәсез дә инде. Аннары соңгы сүзләр татарчага.
Әйе, беренче сүзләр рус телендә булды. Беренче сүзләр без мама, папа булды. Шулай ук та әниебезгә мөрәҗәгать итә идек, мама, папа дип. Әмма сүзләр аралашу безнең татарча иде.
Дочка дип әйтәләр, мине сөйләп әйтәләр.
Әтине кызым дип хәтерлим. Кызым дип аралаша әйтәем.
Шулай да татар телен кая күбрәк өйрәндегез? Гаиләдәме, мәктәптәме, урамдамы? Татар балалары белән уйнап үскәнсез бит инде сез, әйеме?
Әйе, татар балалары белән дә уйнап үстек. Иң беренче әти-әни бирде татар телен. Инде соңыннан инде мәктәптә укытучылар да татар теленнән бик зур белем бирделәр. Аларга да бик зур рәхмәт.
Башкаларга шикелле үк теләп куйдыларма укытучылар татар теленне, мәсәлән. Авырак булгандыр бит.
Бик җиңел түгел дип хәтерлим. Хәзер дә хәтеремдә 5-нче сыйныфта татар телен бик әйбәт белмим грамматика буенча. Укытучыбыз 5-нче сыйныфта безне инде инде иде олимпиадаларга әзерләнергә кирәк дип, 9-нчы сыйныфлардан олимпиадаларга барырсыз дип, инде ул вакытта бер дә уйламаган идем. Шулай итеп татар телен өйрәнермен дип, шулай итеп татар теленнән республика олимпиадаларында урыннар алыр дип. Шуңа күрә укытучыдагын бик зур өлеш кертте.
Ул бит әле олимпиадаларга әзерлек чорында ук бик күп материал, белем үзләштерәсең бит инде, әйеме? Өстәмә рәвештә укыйсың дигән сүз бит.
Өстәмә рәвештә бик күп укыдык. Чөнки дәресләрегенә, татар теленнән дәресләрегенә миңа җитмәде. Шуңа күрә дәресләрдән соң калып, татар теленнән укытучым белән гел әзерләндек. Бик күп.
Алайсам, Татьяна, олимпиадаларда катнашырлык дәрәҗәдә булгачтын, бөтен грамматиканы да беләсез дигән сүз.
Әйе, дөрес, әйе, грамматикада.
Татар телен тел дәрәҗәсендә өйрәнгәнсез.
Әйе, әйе, сөйләшү дәрәҗәсендә генә түгел, грамматика дәрәҗәсендә дә. Шулай ук әдәби укуларны да бик ярата идем. Мин шулай ук татарча шигырьләр бик сөйләргә ярата идем.
Татьяна татар теле буенча катнашкан конкурслардан грамоталар, дипломнарын күрсәтә. Барлык уңышларының иң көчле дәлиле аның сөйләме әлбәттә.
Мәктәптә дә мин татар теле өлкәсендә югары белем белән аерылып тордым. Республика буенча олимпиадаларда катнаштым. Төрле милләтләр арасында 9-нчы сыйныфта мин 4-нче урынга лаек булдым.
Республика
буенча дөрес. 10-нчы сыйныфта мин 2-нче урынга лаек булдым һәм 11-нче сыйныфта 1-нче урынга лаек булдым республика буенча. Шулай ук безнең республикабызда 2 дәүләт теле, рус теле, татар теле. Минемчә, 2 телне дә белергә кирәк. Икесен дә яратырга кирәк. Иң мөһиме шул.
Talyanga da bibes Bizning ele kubelekler kebek şağı biz dibes Bizning ele kubelekler kebek şağı biz dibes Bibes bibes inyara hangi yebes Yaptı pinga urle biz kent Tataristan gülle biz Bibes bibes inyara hangi yebes Yaptı pinga urle biz kent Tataristan gülle biz İdilkeynin buylarında akşarlaklar tavışı Şat jır bulup işittile yüreklerinin kağışı Şat jır bulup işittile yüreklerinin kağışı Bibes, bibes, in yaratan kiyemiz Yaptı günge urlemiz, kent Tataristan gülemiz Bibes, bibes, in yaratan kiyemiz Yaptı günge urlemiz, kent Tataristan gülemiz
Merkezimiz Kazan'da iki dilini yaxşı bilgen Tatyana'ya kinirek yollar aşa. Бүгінгі күнде ол Рус реестрінің Татарстан Республикасы бойынша идарасында халыққа мәгълүматны татарша жеткіру өлкәсінде зур іш башқара. Өзінің ғайласында да татар тіліне һәм сәнгатіне хөрмәт тәрбиялый ол. Біздің белән очрашуға улын Михаилны да шақырған иде. Ул да әнисе кебек татар тілі бойынша үткәрелгән конкурсларда катнаша, матур итеп шигырьләр сөйли. Ғайләләрендә Татар тілендә оралашу кагыйдә булмаса да, сөйләмне аңларга җавап бирергә булдыра ул. Кайбер татар балаларына да үрнәк булырлык.
Белгәнчә сез театрларга йөрисез, әйме, концертларга йөрисез.
Җырларда тыңлыйбыз бергә, концертларга да йөрибез, Алескар Камал театрларына йөрибез, спектакль карарга.
Әйдәле Окбай, ирен син, арт аягың берлә тор. Олма, олма, туп туры тор. Тез утыр, яхшы утыр.
Ни газаплыйсың болай син? Мин әле бик кешкенә. Мин туганга тик 2 айлап булар е эшкенә. Юк, кирәкме, мин өйрәнмим. Минем уйнысым килә. Шул булынларда ятасым, шунда аунысым килә.
Ох, юләрең апмай, тырыш яшләй. Зурайгач жойсыз ул. Кортайып каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул.
И туган тел, и матур тел, әткем әнкемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, и туган тел аркылы.
Yeah.
ана сөте, бишек җырлары, әкиятләр аша җанга сеңгән туган тел без кулланган очракта гына яшыяла. Нинди бай, нәфис, аһәңле икән бит ул татар телебез. Башкалар да кызыгырлык. Сердәш хана тапшыруын Сердәш сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Сабанты журналының бер санында психолог Люция Ибатуллинаның «Любимчик» темасына багышланган язмасы басылган иде. Күпләргә таныш бу вазгыят турында белгеч нәрсә ди икән? Бу мәкаләне сезгә дә укып китим әле. Без әлбәттә укытучының бөтен балаларга да бер тигез мөнәсәбәттә булуын көтәбез. Ләкин укытучы да кеше. Башкаларга хас сифатлар аны да читләтеп узмый. Укытучы да синең кебек үк шатлана, кайгыра, ярата, ачулана. Уйлап кара әле. Сиңа сыныфташларының барысы да ошыймы? Я булмаса, укытучыларның бөтенесен дә яратасыңмы? Һәр кайсыбызның яраткан һәм яратып бетермәгән укытучысы була. Бу турыда кычкырып әйтмәсәк тә, дөресе шул. Кызганыч, кайбер укытучыларның да аеруча яраткан укучылары булырга мөмкин. Ләкин бу әле син начар дигән сүз түгел. Укытучының теманы бер укучыга аңлатып, икенчесенә үзең өйрән дип әйтүе билгеле мөгаллимне бизәми. Әмма бу вакыйгага бер укучының любимчик булуы гаеплеме икән? Бәлки бер укучы килгәндә укытучының теманы кабат аңлатырга вакыты булган, ә икенчесе сораганда җае туры килмәгәндер. Ә бәлки укытучың сиңа ышана, булдырасыңны белеп, теманы үзеңә өйрәнергә биргәндер. Ничек кенә булмасын, һәр каршылык безгә тагын да яхшырак булырга мөмкинлек бирүче бер тәҗрибә ул. Ничек яхшырак булыргамы? Хәзер барысын да аңлатам. Минем киңәшләргә колак салсаң, укытучың белән араларыңда яланып китәр әле. Иң беренче чиратта, дәрестә ихтибар белән тыңлап утырырга киңәш итәм. Нидер аңлашылмый икән, шунда ук кул күтәреп сорау бирергә кыенсынма? Өй эшләрендә вакытында һәм яхшы итеп үтәргә тырыш. Китаплардан тема буенча өстәмә мәгълүмат укып кара. Фән белән ихлас кызыксыну сиңа үз-үзеңә ышаныч өстәр. Сүз уңаеннан, мәктәптә тырышып уку гына түгел, рухи дөньяңны байыту да мөһим. Мөстәкыйллек, җаваплылык, тыныч хылыклы булу яхшырак укырга булыша. Әлегә бу сыйфатлар белән мактана алмыйсың икән, аларны үзеңдә булдыру өстендә эшлә. Үкенмәссең. Тагын бер мөһим киңәш. Киемгә карап каршы алалар, акылга карап ызаталар дигән мәкальне беләсеңме? Сине һәр җирдә яхшы каршы алсыннар өчен чиста, пыхта киенергә, тәнеңне чиста тотырга, чәчләреңне матурлап җыярга онытма. Боларга ачык йөз, елмаю да истәсәң, бөтен эшең гөрләп барыр. Бу Люция Ибатуллинаның киңәшләре иде. Бүгенге Сердәш хана тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга ынтылып яшик, дуслар!